În ce măsură demiterea guvernului poate influența economia națională?
Desigur că orice demiterea guvernului și instabilitate politică, ea influențează viața economică, viața socială. În condițiile de criză economic-financiară, care noi deja avem vreo 4 ani, așa se prelungește în lume, care a afectat și Republica Moldova, demiterea guvernului în genere se compară cu o catastrofă. Dacă mai adăugăm în situația noastră economică, am vedere fragilitatea economiei noastre, încercările de a reforma multe componente ale vieții noastre, începând cu justiția, reforme în economie, reforme în învățământ, în medicină, în alte domenii. Desigur, situația noastră cu totul se complică. Asta în pofida faptului că în ultimii ani eu sunt în drept să dau apreciere, fiindcă doamna Vandina, știți că eu în viața mea am fost și ministru, finanțelor și prim-ministru, am fost în Parlament și în Comisia Buget Finanțe. Acum am ocupat de mai mulți ani cu un mic business, agrobusiness. În pofida sprijinului care ne l-a acordat și ne-a acordat Uniunea Europeană, în primul rând, sprijin financiar, mai ales în foarte multe proiecte de infrastructură, din sectorul agricol, chiar în contextul că acest guvern, desigur, au probleme, au multe probleme, dar totuși guvernul a încercat să realizeze multe lucruri. Pe linia integrării europene a reușit mai mult decât în plan intern. Vedeți, până la urmă, această alianță n-a rezistat. La bază a stat interes personal a unor membri din Parlament. Chiar când auzim declarațiile speakerului, Lupo sau lui Voronin sau lui Ghimpu, nu era clar, dar moțiunea ca tare era îndreptată împotriva guvernului, așa? Dar toți concentrau, domnule, să-l dimisioneze pe Filat.
Ce i-a lipsit acestei guvernări ca să se vorbească despre ea ca despre una eficientă?
Valentina, e greu, nu-ți poate răspuns univoc la întrebarea asta. Fiindcă prima, orice guvernare, și asta și în multe țări din Europa, totdeauna și obțin o parte din populație, din electorat, rămâne nesatisfăcută. Doi, guvernările în condițiile astea, mai ales cum guvernul Filat a preluat în 2009 după guvernarea comunistă, cu un deficit enorm, cu declanșarea crizei financiare, în situațiile astea de criză, desigur că nu poți să te aștepți la rezultate pozitive. N-aș pune la aplauze din partea populației, dar cel puțin la toleranță. Și a treilea, orice alianță creează probleme. Problemele se apar între componentele alianței. Asta nu doar la noi, chiar în țări mai dezvoltate, luăm aceiași germanii. Dar la noi, desigur, cu nivelul responsabilității clasei politice și în general nivelul societății noastre, mai ales noi am trecut în 98-2001 prin lucrurile astea. Chiar și în aceste condiții, chiar dacă au fost depus eforturi de guvern, eu înțeleg ce înseamnă guvern, responsabilitățile, asta nu se compară cu Parlament. Parlamentul poți frâncănește acolo bine, dar chiar și în aceste condiții, desigur, guvernul a avut posibilitatea și trebuia să realizeze mai multe lucruri. În primul rând, eu aș spune așa, foarte puțin atenție s-a acordat în genul economiei. Neînțelegând un lucru, bătălia principală se dă în economie. De situația economică depinde bugetul, depinde salarii, depinde pensii, locuri de muncă, toate astea care se iau în considerație în primul rând la alegeri, decât electorat.
De ce nu s-a focusat atenția preponderent pentru a soluționa problemele din economie?
Eu cred că insuficiența de profesionalism. Eu nu vorbesc mai de prim-ministru, eu vorbesc în primul rând de ceilalți ministri. Și a doilea, când dețineam funcția de prim-ministru pe anii 90-92, eu eram bucuros când cineva era dispus să mi acorde un sprijin, să mă consult într-o problemă sau alta. E straniu că după 20 de ani, cu toate problemele, cu toate greutățile, cu experiența chiar și negativă, absolut nu s-a apelat din partea guvernului la experiența acumulată în trecut. Nu un plan de funcție, pur și simplu un plan de consultanță, de sprijin. Începând cu același lucru elementar, un consiliu economic lângă guvern, lângă prim-ministru. Asta e problema mare. Și următoarea, deși nu s-au focusat în problema economiei, din păcate, interesele de grup și interesele unor reprezentanți a clasei politice erau mai presus decât interesele în genul a economiei naționale, a societății. Chiar tentativele de a încerca să clarifice cu prețuri la medicamente, cu prețurile la combustibil, cu prețurile la carne. Au fost niște încercări și după asta au cedat. Sau că n-au destul de voință politică și experiență ca să duc la capăt, sau că s-au lovit niște interese care au cerut alte decizii. Iar eu am un respect deosebit față de ministrul finanțelor, dar eu i-am spus odată, eu nu înțeleg de ce ați atins voi fiscalitatea din sectorul agricol în 2012. În condițiile crizei economice financiare mondiale, în condițiile seștii teribile, e foarte straniu. În loc să ocupați mai întâi, hai să aranjăm lucruri cu administrare fiscală. Și pe asta mergem la modernizarea sistemului fiscal. Adică sunt niște greșeli.
Domnule Muravski, pentru că sunteți reprezentantul mediului de afaceri, pe cât de prietenos este acest mediu de afaceri pentru oamenii care practică business-ul?
Noi acum trecem într-așa o perioadă legată cu criza asta economic-financiară, cu situația piețele externe, cu consecințele seștii de anul trecut și au lăsat amprenta asupra climatului investițional, asupra climatului de afaceri din Republica Moldova, a situației business-ului. Deci au fost făcute și progrese, dar incapacitatea de a schimba radical situația cu climatul investițional din partea guvernului. Desigur, lucrurile astea ne creează probleme. Dar să arăt cu degetul la criza economic-financiară, cum arăta așa în cer. Și atunci toată vina se focusează în direcția guvernului. Adică riscurile în situațiile de criză sunt prea mari pentru guvern. Și mai ales dacă nu întreprinde măsurile necesare și posibile. A doilea, că monopolismul în economia noastră, în piața noastră, este destul de mare. Câteva grupuri de companii, ele dețin controlul, monopolul, asta tot. Aici la alții e greu să se descurce sau să ocute un loc la aici mai mici mijlocii. De-am corupția, noi știm ce faci la noi, e ceva grav de totul. Justiția la noi, în genul probleme. Adică lucrurile astea sunt complicate. Deși, repet încă o dată, guvernul a încercat și ceva a reușit în acești ani. Dar prea puțin pentru a schimba radical situația. În contextul politic de integrare noastră europeană, de aranjare la standardele europene, asta e problema mare a guvernului filat.
Domnule Muravski, credeți că un alt cabinet de ministri se va deosebi de cel demis?
Dacă o să fie format tot de formațiunile astea, ce e aproape inevitabil, desigur că el nu va fi mai bun. Posibil că va fi un prim-ministru mai aproape de căutarea compromisurilor între componentele noi guvernere. Posibil. Deși când s-a ascult, se par că el are dreptate. Și la chestia asta cu declarația lui la 30 februarie, doar că atare staliei, nu tot scopul că hai să distrugem alianța. El a spus așa un lucru simplu. Este foarte greu de guvernat mai departe, în aceste condiții și în acest mod, așa, este foarte greu de realizat deziderate care le-am propus, inclusiv care le-am promis partenerilor noștri de dezvoltare din Occident, și atunci este necesar să facem niște schimbări. Asta a fost ideea. Dar eu mă uitam chiar astăzi ăsta Ghimp în genere, l-am venit că asta e planul Moscovei. Eu nu înțeleg, uneori își dau seama oamenii ăștia când afirmă. Eu înțeleg, politicienii noștri sunt cu două fețe, dar totuși trebuie să dai seama când spui ceva. De ce se votează demiterea guvernului? Ceea ce e combinat de la Rusiei cu fiecare pas în direcția apropierii noastre de Uniunea Europeană, Rusia, desigur, era în stare de alertă. Și căuta soluții. Adică e foarte straniu. Declarațiile lui Ghimpu, chipul exilat prin declarația asta, o provocație, distrugerea alianței, demiterea guvernului și ne bagă în alegeri începate. Eu în 20 de ani am văzut, ca și dumneavoastră, ca toată lumea, văd foarte mulți patrioți la noi. La mine întotdeauna apăreau speciuni la patrioții care se dădeau cu cei mai mari patrioți, băteau cu pumnul în piept, care făceau mai declarații. Noi am avut de ăștia și am văzut că s-a terminat. A doilea, pentru mine, patrioții cei care pot să fac ceva pentru țara lor, pentru populația asta, pentru cetățenii lor. Pot să administra niște treburi într-o primărie, într-o comună, într-un raion, într-un municipiu, într-un minister, într-un guvern. Acești patrioți. Dar așa, vorbăraia de asta, te bați cu pumnul în piept, asta încă nu înseamnă nimic. Am mai avut unul care bătea cu pumnul în piept. Ne aducem aminte.
Domnul Muravski, dar acum vor fi amânate negocierile cu Fondul Monetar Internațional?
Păi, practic, nici n-are cum și negocia fondul acum. Guvernul e demis, da, el își exercită funcție.
Dar un guvern de centru-stânga ce-ar însemna? Ce-ar
adică
schimba?
Eu ce-am spus? Am spus că la întrebarea că dacă va fi format guvern în aceștia care sunt în Parlament, nu cred eu că va fi ceva semnificativ mai bun.
Admiteți crearea unui guvern de centru-stânga?
Desigur că admit.
Un asemenea guvern pe care probleme și-ar concentra activitatea?
Dacă vorbim din componenta stângă în ipoteticul guvern, ce pondere va avea și influență? Că dacă ea va dicta, e clar că unde să ne ducă guvernul ăsta.
Unde?
Vă să ne ducă unde am fost până în 2009.
Uniunea Euroasiatică?
Desigur, dar. Și asta, vedeți cum e, doar noi am văzut în 8 ani de zile Partidul Comunistilor și personal Voronin, de câte ori au schimbat vectorul politic extern. Adică când le trebuia ceva, numai interes personal și de partid, asta a fost. Parcă la început au spus că-s cu Rusia, cu Belarus, pe urmă s-a întâmplat 2003 cu planul COZA, pe urmă se întoarce în direcția Unii Europene. Până la urmă, iar se întoarce în direcția Uniunea Vamală, Uniunea nu știu ce. Am încercat să spun, ar fi posibil, dar să mai mult ipotetic, în condițiile noastre, varianta acum aceeași Italia, cu guvernul Monti. În condițiile de criză, când partidele nu reușeau să ajungă la un compromis, au luat decizia asta și i-au dat mandatul unui guvern tehnocrat, care eu cred că și-a îndeplinit misiunea într-o măsură care la etapa respectivă. Ipotetic ar fi și la noi posibil, dar nu cred că responsabilitatea, sau mai bine zis, irresponsabilitatea clasei noastre politice își permite găsirea unei așa soluții, care ar fi soluție până la alegeri. O variantă poate fi că totuși se formează un guvern. Eu pot fi informat și de Partidul Comuniștilor cu participarea Partidului Democrat, care practic au votat umăr la umăr și nu e scurs cu participarea Partidului Liberal. Eu nu e scurs varianta pentru a guverna țara, adică de a evita alegerile anticipate. Poate fi format și un guvern din PLDM și din Partidul Comuniștilor. Nu e scurs varianta asta.
Comuniștii au spus foarte clar ori alegeri, ori revoluție.
Ei bun, cât te-au spus în anii ăștia, Voronin în genie să-l ascult, mă scuzați chiar dacă a fost președinte a Republicii. Mai ales că i s-a schimbat părerea de atâtea ori. Deci eu n-am mai cred pe Voronin și tot gașca aceea lor, fiindcă să nu-s oameni serioși. Ia un scop, să revii la putere. Înțeleg că cei mai tineri a lor din Partidul Comunist, înțeleg, vor să ajung și ei să manifeste sau spui și mână ceva. Dar pe Voronin nu ne-am înțeleg. Și mai trebuie, domnule, ai 70 de ani și e foarte straniu. Sau că totuși vrea să o reglare de conturi cu Plahotniuc, dar el l-a crescut Plahotniuc atare. El l-a crescut pe Lupul, el l-a crescut. Și chiar și ăștia al de Dodon, Godea, de Dodon, și nu se vede, la opor se vede. Repet, eu nu sunt avocatul înfilat. Mai mult dictat, eu am însemne multe de întrebare, dar în situația asta, sigur nu trebuie de mă la dezastru ăsta. A doilea, că eu cred că în situația asta, cei care vor să profite de haos ăsta, lor le convine. Același Plahotniuc, domne, nu-i guvernare, un haos, nu știu ce întâmplă, în condițiile astea, atac raider la străbăjilor, s-au pus mâna pe nu știu ce, condiții foarte favorabile. Cum proverbul nu spune, în apă tulbură mai ușor de prins peștele. Asta e. Și din păcate o să fie participanți la asta și ceilalți, inclusiv și Partidul Liberal, care sunt foarte cinstiți și foarte patrioți și foarte democrați și pot spui.
Domnul Raschi, ce se va întâmpla în continuare, ați spus? Ce scenarii sunt posibile, ați spus? Care dintre scenarii ar fi cel mai bun pentru Republica Moldova și cetățenii ei?
Desigur, cel mai bun scenariu este reformarea alianței, formarea unui nou guvern.
Cu cine în frunte?
E greu de spus. Lumea contează caracterul lor, dar nu e atât caracterul, că același spune un Lupu, el nici nu are caracter. În spate este caracterul lui Plahotniuc. Desigur, este imposibil, aproape imposibil ca în fruntea guvernului să fie numit același Filat.
Domnul Raschi, dacă PLDM-ul nu admite o altă candidatură decât a domnului Filat?
Păi și asta, ori atunci PLDM-ul să încerce să formeze, dacă nu reușesc aceștia să formeze guvernare cu comuniștii, nu e scurs varianta asta, ori atunci fiind nevoie să mergem în alegeri anticipate. Dar asta e dezastru, atunci e catastrofă cu tot.
De ce ziceți că e catastrofă dacă se ajunge la alegeri parlamentare anticipate?
Dar păi cum, Vandina, ce se întâmplă cu economia asta, cu societatea, cu toate problemele noastre, cu integrarea europeană? Și așa le administram și le guvernam cam prost. Dar în haosul ăsta total, noi acum trebuie să salvăm banca de economie. Eu când aud, mă scuzați, ăștia spune vina pe Filat, pe guvern, sigur că poartă responsabilitate. Trebuie să iei mâna pe pulsul băgei ăsta, e banca de stat, cea mai mare bancă. Dar când mă uit cum toți se dau tăgar, parcă probleme în banca asta au apărut astăzi sau ieri. Ele au apărut de mulți ani și inclusiv ceea ce au făcut ăsta prin 2008, îmi pare, când datorii la o bancă privată au fost impus să le preia banca de stat, banca de economie. De atunci s-au pornit ca atare. Dar în genere, desigur că stopează toate procesele. Noi avem foarte multe proiecte, multe domenii finanțate din exterior, de Uniunea Europeană, de Banca Mondială, Banca Europeană pentru că costă dezvoltare. Nu se exclude că vor fi stopat finanțarea acestor proiecte. Fiindcă cine o să-ți dea bani, să-mi dea mie bani dacă eu mă ocup cu prostii, în gospodării, în familie, scandal, probleme. E clar că nu-ți dă nimeni bani. Sunt riscuri foarte mari. Mai ales că nu-i clar că vorbim același Occident cu Nigeria acolo, democratizare, drepturile omului, reforme, e clar. Sigur că iau interes ca noi, cel puțin dacă nu o să ajungem de grabă în Europeană, măcar să aranjăm lucrurile, că suntem vecini, suntem la frontieră, să nu fim, spune așa, un focar de epidemie.
De instabilitate.
Criminal.